Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Prošlog petka u Somboru su završene 7. somborske muzičke svečanosti. Tokom festivala ekipa Radio Beograda razgovarala je sa eminentnim umetnicima i predstavnicima kulturnih institucija Sombora. Čućete danas razgovor sa klarinetistom Matom Bekavcem i razgovor sa Sašom Ilićem, direktorom Kulturnog centra. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Publika somborskih muzičkih svečanosti imala je prilike da u dva navrata uživa u interpretacijama Mate Bekavca, jednog od najboljih klarinetista svoje generacije, i mi imamo tu čast da nam Mate Bekavac bude gost emisije Susretanja. Mate, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Zaista dva fantastična koncerta gde smo imali prilike da vas kao umetnika vidimo na različite načine, i evo neki vaši utisci posle koncerta, reakcija publike posle tog prvog koncerta, a evo i ovog trećeg na Somosu, bili su zapravo fantastične.
Pa ja sam sad, mislim, treći puta već u Somboru, tako da vrlo rado se vraćam, pošto je jedan takav ambijent koji mi je veoma zanimljiv, a i ovog puta sam mogao dosta sam da sudjelujem kod izbora i programa, i kolega muzičari sa kojima sam surađivao, tako da mi je bilo toliko veće veselje nego samo da profesionalno dođem i da u navodnicima odradim ono zašto su me angažirali. Tako da smo eto na otvorenju imali onako malo poseban koncert, je bio hor iz Slovenije, znači mješavina nekako tog vokalnog i instrumentalnog zvuka, koji je po meni jedan od vrhunaca što stvarala što klasične muzike, a i ljudski glas, naročito ovako kad je malo u horu, ima mogućnost, mislim, da dirne još uvijek, bez obzira na današnje vrijeme, nekako direktno u srce, eto, tako da. I bez obzira na to da je bila, recimo, dosta savremena muzika, mislim, muzika današnjice čak, ali još uvijek nekako sa osjećajem doma, mislim, doma tonaliteta, znači da su i ljudi koji nemaju pozadine ili koji nisu u tom svijetu klasične muzike ili recimo tome poznavaoci, su mogli nekako da se nađu, identifikuju i da su dirnuti.
Ono što smo čuli više puta ovde u Somboru jeste da ste vi osmislili program tog koncerta na otvaranju, koji je, evo, imala prilike da čuje i publika, odnosno slušalci emisije Susretanja, zahvaljujući snimcima koje imamo odavde iz Sombora. I takođe znamo da ste ovaj program već izvodili sa drugim sastavima. Kako ste došli do ovakvog jednog koncepta gde je na neki način duhovna muzika zapravo nešto što...
Da.
Je suština, jako je u pitanju muzika 20. veka.
Pa ja mislim, ko što sam već spomenuo, da današnje vrijeme je sasvim, i ne mislim sad, i recimo današnje vrijeme u klasičnoj muzici je onako, klasika je danas biznis koji sve drugo, tako da to primarni smisao muzike da bi dirnula ljudska srca ili duše nekako se gubi, tako da sam pokušao sastaviti jedan program koji već u osnovi nekako ima možda malo veći potencijal da to ipak napravi, jer eto, ja još uvijek vjerujem u tu sposobnost muzike koja može postići nešto što je iznad riječju, ali i ne samo za ljude koji se bave s time, to mi je najvažnije. Zato pokušam birat program takav da svako može barem nešto da nađe. Jer teško je naći program ako se ne zna profil publike da bi svakome bilo sve po volji. Dobro, to i nije smisao, ali za mene kod programiranja uvijek da mi imamo svi neku svoju granicu, jel? Pa da se ili tome maksimalno približimo ili malo iznad nje dođemo. Znači da ne pravim program koji bi mislio da bi u navodnicima palio u toj ili drugoj sredini, nego da bi ljudi imali mogućnost se zamisliti ili možda doživje čak nešto u sebi što inače teže, što se potiskuje, ali ovdje može doći do eto tog efekta, te ljekovitosti muzike.
Ceo taj koncept programa na svečanom otvaranju jeste bio interesantan. Prije svega, vi ste odabrali i koncertni prostor koji do sada nije bio koncertni. Koliko smo čuli, vidjeli ste ga na internetu putem slika, da. I rekli tu će da bude koncert.
Pa da, ja mislim da je ovako Sombor da ima kapacitet čisto već zbog historijskog i zbog kulturne pozadine da bi ima više mogućnosti da se ne upotrebljava samo jedna sala. Ja mislim da je smisao jednog festivala da se uključe što više raznih lokacija i s time cijeo grad nekako uključi u festival, pa možda ne samo grad, nego čak i okolina. Pošto recimo jučer smo za ovaj koncert, kad smo kao neke male u pozorištu, jer pozorište je mnogo slatko, ali akustički nije baš idealno, naročito recimo za hor, pošto ono je namijenjeno da se govor što jasnije čuje, znači da nema nekog eha što nama malo treba ili pomaže u muzici. Tako da sam malo tražio šta bi bilo u Somboru interesantno. Ok, onda jedno su slike, pa mi onda Mihajlo Zurković, koji je eto ovdje umjetnički vođa, išao sa telefonom, danas tehnologija može, pa sam malo video na video šta bi bilo. Eto, ja mislim da smo našli jako, jako zanimljivu, ne samo estetski, nego i akustički lokaciju. Također na drugom koncertu, ja mislim isto da se nisu do sad izvodili koncerti u ili gradska kuća ili da. Tako da to je isto jako, jako slatka lokacija.
Također smo imali prilike da vas vidimo u nekim ulogama u kojima zapravo nemamo prilike da vas vidimo, kao umjetnika koji svira duduk, pa svira zvona i onda i kao dirigenta. Da li uopće to jedno obraćanje umjetnosti na različite načine i vas negdje kao umjetnika provocira, inspiriše, da istražujete prosto eto, te različite zvukove i različite oblasti djelovanja jednog umjetnika, da nije samo umjetnik izvođač, nego da može da se izvođaštvo izrazi i na drugi način.
Pa ta priča sa dudukom je recimo možda zanimljiva, jer znate, mi muzičari od malih nogu bavimo se tim instrumentom i to je povezano sa odricanjem, sa disciplinom, sa puno isto neprijatnih stvari. Kad se to događa, ili kad je to sastavni dio života 20-30 godina, onda susret sa možda nekim etno instrumentima meni lično daje, vraća me nekako u izvan izvan toga drila instrumentalnog i mogu recimo se posvetiti tom instrumentu čisto onako radoznalo i otvoreno, bez nekih predrasuda kako bi sad to trebalo da bude, pošto nisam edukovan za to, tako da sam otvoreniji i nekako u jednu ruku imam ono djetinjasto što može u dobrom smislu, a po drugoj strani duduk me je nekako, i nisam znao taj instrument prije, nego ono, dobro, čuo sam ga pošto ga upotrebljavaju Amerikanci u svim tim filmovima sa istočnom tematikom, ali mislim da ima taj instrument jednu sposobnost da ljude koji ne znaju ništa šta je, ali malo sam primijetio jer ga svugdje gdje imam mogućnost malo sviram, pa čak i ili na ulici ili ovako, pa vidim da svak neko se okrene ili zastane. Znači, ima sposobnost da nagovori ljude koji nemaju veze sa muzikom. Dobro, kod mene se to onda raširilo tako da i razne frule. Tako da sad, na primjer, kad idem u Novi Sad, ću probat neke, ima srpske frule, jedan majstor koji radi, tako da me i to zanima. Dirigovanje, to sam već, to dosta godina već radim, a zvono je čisto da ne vučemo sad nekoga ko će par puta u zvono da udara, pa zašto ne bi, ja mislim kao muzičar isto to napravio.
Doveli ste ovde u Sombor mlade umetnike koji su okupljeni na najboljoj akademiji za gudački instrument i oni su zaista pokazali maestralnu umetnost. Koliko za vas znači zapravo sada već posle ove velike karijere koju imate i zaista sjajne biografije, upravo to da i tim mladim ljudima koji zaista imaju renomirana takmičenja iza sebe i velike uspehe, dovedete i predstavljate evo publici festivala?
Pa kao što ste spomenuli, ja sam eto do sada imao priliku surađivati sa velikim imenima i eto učiti od njih i biti s njima skupa na pozornici. A recimo, kao što sam prije spomenuo, danas je muzika više biznis, tako da ljudi koji sviraju, ne znam, 120-150 koncerata godišnje, po mojoj iskustvi ne mogu dati na svakom koncertu isto ko kad se recimo živi za taj koncert i sprema neko vreme. Tako da je to dio jedne rutine. Još uvijek je to recimo tome visoki nivo, ali kod ovih mladih, pored toga da imaju, ko što ste spomenuli, natjecanje i šta ja znam, sve što mene u principu niti ne zanima toliko, ali dobro, imaju znači zanat izučen maksimalno, ali kod njih još je ta želja, ta neiskvarenost, otvorenost, entuzijazam toliko jaki i prisutni, i ja mislim da je to jedini način da se publika, koja u principu ne zna možda ništa o tome, ali osjeća tu energiju ili vibraciju ili ne znam kako bi to ocijenio, i ja mislim da je to za mene je to jedini način. I recimo, dobro, tu i tamo još uvijek iz ovog ili onog razloga sviram i sa recimo tome poznatim imenima, ali želja ili kad je moj izbor, uvijek bi izabrao ovako mlade tog tipa iz razloga koje sam spomenuo. A najviše zato što mi lično pruža to, jer to je dio moje muzičke filozofije, da ako ne možemo mi na pozornici da stvarno ono gorimo i umiremo ili se radujemo svake note, onda publika to te ne može da osjeti.
Koliko vi imate koncerata godišnje? Koja je to neka dinamika u kojoj se osjećate?
Ja vjerovatno sam ja u jednoj grupi od manje, tako da recimo od 20 do 40. To mi je sasvim dosta, možda čak i to previše. Ali zato je svaki ko da je prvi ili zadnji. A to je kvalitet, ja mislim, koji ipak donosi ono sve drugo iznad rutine.
Kako birate repertoar?
Repertoar je, to je recimo isto jedan dio mog razmišljanja i bavljanja. Tako da ja se rijetko kad ću primiti samo ok, traži vas tamo i tamo, svirat ćete Mozarta ili Webera. Mene zanima šta je na tom koncertu prije ili posle, jer pokušam sa cijelim programom da neku poruku ponudim slušaocima. Znači, ako dam jedan čisto banalni primjer, iz kulinarike. Znači, mi možemo dobiti komad fenomenalnog mesa ili ribe koja sama po sebi su besprekorni, ali ako na tom tanjuru ima i kako se kaže side dish, prilozi koji to glavno jelo dignu ili osvijetle u ovom ili onom svjetlu, je za mene to ipak još nešto drugo. Ali bez obzira na to da je kvalitet tog mesa ili tog produkta ili tog kompozitora na najvišem nivou, ali u kombinaciji sa onim prije može da postigne još jedan drugi efekat.
Treći put ste na Somusu, šta vas vraća u Sombor?
Pa, pošto ja sam sad, nisam više najmlađi, tako da, eto, malo biram, kao što sam rekao, i muzičare i mjesta gdje sviram. Znači, to može biti vezano čisto na mjesta, mislim, na prijatna sjećanja, na klimatske ili bilo koje druge, kulinarske ili šta ja znam, mogućnosti koje to mjesto nudi. U Somboru je to vezano na više stvari, znači jedno je sjećanje, jedno je prijateljstvo koje imam i sa Lidijom i sa Mihajlom još od davno, a drugo je i recimo sredina koja nudi, ja ne znam toliko o povijesti Sombora, ali sve isto osjećam tu mješavinu kultura i još jednu nešto, ja tome kažem, ali to je možda krivi izraz, što još nije onako globalizirano ko što imamo svugdje gdje putujemo, da imamo lance, da ne znaš više u principu u kojem si državi jer je svugdje sve isto, a ovdje ipak ima nešto što je još nešto onako autohtono ili što ima svoj čar i što nije ko što je svugdje drugdje.
Ono što smo primetili, a evo što smo i pominjali pre početka ovog razgovora, jeste činjenica da je na vašim koncertima i na koncertu Irene Grafenauer da je dolazila publika iz Beograda i iz Novog Sada. Kako je neka, što se dešava u svetu? Koliko zapravo ime jednog umetnika, a vi već imate izgrađeno umetničko ime, privlači publiku da dolazi na koncerte? Sad već možemo slobodno da kažemo da su i umetnici klasične muzike postali brendovi.
Da, ja inače to ne vidim pozitivno. Mislim, to je dio, ko ste se rekli, današnjice, možda čak često se vidi na plakatu isto klasične muzike da je, ili na radiju se često prvo kaže ko je izvodio pa onda šta smo izvodili, i to za mene je neprihvatljivo jer ipak je stvaralac taj koji je radi, zbog koga smo svi tu i kome svi služimo nekako. Ali važno, apsolutno je važno interpretacija, ko to izvodi, kako to snaga interpretacije ima jako, jako veliku snagu i tu su jasno neki ljudi prikladni ili bolje osposobljeni ili imaju tu karizmu ili šta ja znam više nego drugi. Ali danas to određuje marketing i management, tako da sa svim tim PR-om kad se čitaju, ja nemam te sposobnosti da recimo po biografiji vidim kako će ko ne svirati. Možda neki ljudi imaju, ali ja mislim da je to, s time se stvara da, ko što na svim drugim područjima, ako se ima dobru propagandu ili taj PR, da je taj produkt najbolji na svijetu, ljudi će vjerovati, kupiti, a u principu mislim da ne osjećaju stvarno realnost i kvalitet. Dobro, ovdje, i dobro, Irena isto je vezana mnoge godine, a isto još od takmičenja ovog u Beogradu omladine, tako da me još od onda i mene vežu uspomenu, ja mislim isto, možda još više. Ali, kao što sam spomenuo, ja se rado vraćam, a možda i eto ljudi koji mene znaju ili nju znaju pa dođu, isto ne znam koliko ima to kilometra, to je poprilično daleki put.
Pa treba 2,5 sata.
Dva i po sata jer je cesta malo lošija, a tako da to je stvarno fino. Ja mislim da bi bilo, ne znam kako je to tu, ali ovako mali prostor bi bila suradnja tih festivala, rad, puno dragocjenja nego da svak gleda za svoje, a ne znam kako je ovdje, ali u Sloveniji recimo je više se gleda na ekskluzivu i da neće ko kome nešto oduzet, preuzet, a ja mislim da može svak, ta koprodukcije su prednost za sve, ja mislim. Prvo, može se udružiti čisto financijski, ekonomski, drugo, mogu se stvarati, veće su mogućnosti lokacije, može se praviti veći projekti, tako da u principu niko ne gubi, po mojoj logici, ali vjerovatno ljudi drugčije to vide.
Evo, kad ste već pomenuli Sloveniju, znamo da ste tamo aktivni isto i u domenu festivala i angažovanje uopšte ljudi različitih sredina da prosto na neki način ožive taj muzički život.
Pa, što se tiče Slovenije, ja sam recimo možda prije u svojoj mladosti više sudjelovao i recimo posebno su mi značili koncerti u toj recimo rodnoj sredini i uvijek sam gledao da bi najbolje projekte, najbolje kolege muzičare pokušao dovesti. Sad u međuvremenu vidim da sam promijenio prioritet, tako da Eto, ovu godinu možda, krajem novembra sam poslije, ne znam, 90 godina prvi puta svirao s filharmonijom. Tako da se u principu bavim više to da manja sredinu koja nije prenasičena ili ne znam šta da misle da su najpametniji i najbolji na svijetu, njima nudim, pokušam donijeti isto tako ko da bi nudio, ne znam, u Carnegie Hallu ili bilo gdje, tako da pokušam praviti programe koji su, nisu prilagođeni možda njihovim željama, ali recimo polako, homeopatski ih pokušam uvesti u dubine i mogućnosti klasične glazbe, koje nije samo ne znam, efektni zaključci koji sami po sebe izazivaju aplauze, tako da im ne podigravam, ali lagano pokušam ne edukovat, nego eto otvarat nove perspektive i isto tako možda za nove generacije pokušat djeci, jer to je sljedeća, znaš, to je publika, jer ne znam kako je. Dobro, ovdje vidim da ima dosta mladih, jer recimo Zapad, Njemačka, Austrija, to su još uvijek samo, kad gledaš u publiku, to je sede glave, da. Tako da, eto, svugdje se pokuša praviti i motivirati omladinu na više ili manje prikladne načine, ali ja mislim to je u svakom slučaju dobra investicija koja je vrijedna i koja pomaže da će klasika opstati u budućnosti.
Koliko je negde u budućnosti ispunjen vaš umetnički kalendar?
Pa kako, kako zašto? Znači, recimo, danas je tendencija da su kalendari po 2, 3, 4 godine unaprijed rezervirani. Tako da, okej, par stvari imam i ja u tom smislu. Ali ne, još uvijek imam dosta mjesta za, recimo, spontane, kreativne stvari. Tako da nisam sluga tog dugoročnog planiranja.
I posla kojim se bavite, nego čini mi se da uživate i na sceni, a evo i u osmišljavanju.
To sigurno, da.
Znamo da ste sa Slovenačkom filharmonijom i sa maestrom Antonom Nanutom ostvarili snimke koje evo, imaju prilike da slušaju i slušaci emisije Susretanja, ali da li planirate neka nova audio izdanja i koji su to autori koji biste voljeli da ostavite kao trajan snimak?
Pa ja vam nisam nekako za snimanje. To što taj snimak je napravljen kad sam imao 18 godina, znači 23 ili koliko godine natrag, znači to je u principu čisto druga osoba. Tako da, dobro, ja dozvoljavam ovako, često puta imam dosta tih snimaka uživo, ali što se tiče, naročito sad, sve teže i teže, pošto ipak nekako ono mislim, ako se snima CD, mora puno stvari štimat, a ne samo da bi menadžment ili određena kuća voljela to u tom ili onom obliku da prezentira. Tako da, znate, to su vam komplicirane priče, znači jedan, kad se taj label, znači ti CD-o imaju određene ekskluzivne umjetnike, pa onda hoćeš, moraš s njima, pa on, a ja bi baš sa drugima, pa onda je to, su priče koje su čisto, nemaju veze sa umjetnikom. Tako da meni je, kao što sam već spomenuo, puno važno sa kim. I šta sad, tako da sve više s godinama sam postao sve više kompliciran, tako da i nekako se teško pokoravam tim željama i zahtjevima te industrije, tako da CD u principu niti nema. Ima tu i tamo nešto što dođe onako iz piratskog trga, i to je to.
Slušalci emisije Susretanja će imati prilike, zahvaljujući našoj prenosnoj tehnici, da čuju i vaše snimke sa ovogodišnjeg Somusa. Koliko, pomenuli ste da volite da podstičete mlade umetnike, da im date šansu da nastupe uz vas. Koliko vas privlači pedagogija i master klasovi?
Pa pedagogija me privlači, jer i to često, dobro, masterclass kao takav, znači to da ja imam koncert pa onda održim jedan dan, to malo manje, jer je ipak premalo vremena, mogu napraviti više štete možda nego koristi, jer kad se neke stvari, dobro, mogu na neki način inspirirati ili dati neke male savjete koje nudu instant feedback, što bi svi nekako željeli. Ali puno stvari što se onako ima želju promijeniti, traže vrijeme. I zato je možda jedan tjedan najmanje, pa onda kontinuiran rad je nešto što je možda atraktivnije za mene. Ali najviše, taj princip, spomenuli ste te muzičari iz Kromberga, znači to je jedna mala privatna akademija u Njemačkoj koja izabire sama svoje studente, ima ih možda 20. Ali oni svaku godinu uz tu redovitu nastavu najelitnijih pedagoga nude i mjesečne master klase isto najvećih imena violinista, violista, čelista i dirigenata. Ali šta je najvažnije je to da to nisu ono nastava majstor, pedagog i učenik, nego oni to zovu junior i senior, ali to da se zajedno na pozornici pojavi. Znači, mladi ljudi imaju prilike direktno apsorbirati i naučiti kako se proba, kako se živi, kako je na dan koncerta ritam, znači kakva je energija pedagoga ili tog seniora, kako je davanje, tako da je to, ja mislim, najidealniji princip, ne ono, ajde sad ovdje malo ovako, pa malo onako, pa to. Znači da sami mogu doći do svojih zaključaka za svoj život, kako se svira kamerna muzika.
A kakav je vaš ritam na dan koncerta?
A moj ritam na dan koncerta isto je se mijenjao. Dosta se mijenjao. Sad trenutno, znači s godinama je prilagođen tome da imam poteškoće u kičmi, pa hernija, pa ovo, pa ono, pa treba da se, dok se ne istegnem, nema ništa. Pa, tako da je malo prilagođen isto i fiziološkim potrebama. Ali eto, znači, ipak čim manje kompjutera i ovih dnevnih stvari, da bi mogao onda nekako uvečer. I energiju nekako moram paziti, jer ipak ovi mladi mogu sve i uvečer svirati sve, a ja moram ipak malo popaziti da mi ostane dosta za večer. Tako da jedno pametno, ekonomsko, iskreno distribucija, snaga, strategija kako sačuvati ono za večer, sve se vrti oko toga.
Ima li nekih planova da vas vidi publika u Beogradu?
Pa to nije od mene zavisno. Ja ne znam, u principu sam čisto izgubio kontakt, tako da ne znam, oni ljudi s kojima sam još ja onda, ne znam da li su još ili živi ili da li još se bave tima, vjerovatno su i u penziji, tako da ne znam uopće kakva je situacija u Beogradu.
E pa evo, Radio Beograd 1 će da pokrene tu inicijativu da dođete i u Beograd, da se ostvare kontakti, jer ovo što je imala prilike da čuje publika na somborskim muzičkim svečanostima i što će čuti, sigurno sam, publika na novosadskim muzičkim svečanostima, jesu fantastični primjeri tog jednog novog umetničkog koncepta energije jednog savremenog umetnika koji je svojom i biografijom i karijerom prisutan na sceni. Mate, ja se nadam da ćemo se vidjeti u Beogradu, u studiju Radio Beograda 1, na nekom od koncerata naredne sezone. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili naš gost ovdje u Somboru.
Hvala vam.
susretanja. Susretanja.
Eko.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana. Vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Temama iz Sombora danas imamo prilike da pričamo i sa Sašom Milićem, direktorom Kulturnog centra Laza Kostić iz Sombora. Saša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Aleksandra, bolje vas našao.
Upravo Kulturni centar Laza Kostić iz Sombora jeste organizator somborskih muzičkih svečanosti, festivala koji se već mapirao, možemo tako da kažemo, na kulturnoj mapi Srbije, a ovaj festival ima prilike da proteklih godina upozna, odnosno predstavi neka od najvećih imena i domaćih umetnika, ali i onih umetnika koji već uspešno nastupaju u svetu.
Tako je, Kulturni centar Laza Kostić Sombore od 2012. godine, kada je Somus ponovo obnovljen, znači ove godine je sedmi po redu i Kulturni centar je svih tih, sedmi Somus, organizator somorskih muzičkih svečanosti.
Šta to sve podrazumeva?
Pa od angažovanja umetnika, mislim, kao što ste napomenuli, to su zaista, sad već iz godinu samo postavljamo te standarde sve više i više, zaista najveća svetska imena klasične muzike. E sad, znači, pored njihovog angažovanja podrazumeva kompletna ostala organizacija od prevoza, smeštaja, ishrane, svu moguću logistiku, ozvučenja, snimanja, tako da baš onako jako, jako velik posao, ali dobar tim ljudi, zaista moram da pohvalim svoje zaposlene u Kulturnom centru, onako svi smo predani jednom tom cilju da taj Somus bude onako kako i zaslužuje.
Ove godine Somus se širi na više koncertnih prostora, što je zapravo lepo, i otkrivaju se i, mogu da kažem, i za Somborce neki novi koncertni podijumi.
Tako, sad smo, otvaranje je bilo u, to je Sokolski dom, hol sportskog centra. Nisam siguran da je tu ikada bio koncert klasične muzike, bilo je nekih koncerata, ali poslednjih 10 godina mislim da nije sigurno bilo, i za ovako jedan, smijem reći, spektakl, baš onako nešto što prija Somborcima, vidjeli ste i po publici i po ljudima, onako zaista nešto što je prijalo. Također, Gradska kuća, Svečana sala Županije, sedište naše skupštine grada, i naravno Narodno pozorište koje nam stvarno uvek pomogne.
Pored Somusa, Kulturni centar Laza Kostić jeste nosilac kulturnog života ovde u Somboru, pa evo prilike da slušalci emisije Susretanja upoznaju sve te sadržaje koje organizujete.
Mi pokrivamo kompletno, znači sad Somus spada u muzički deo programa, ali Kulturni centar se bavi slikarstvom, dramom, filmom, tako da recimo naša mala galerija, galerija Kulturnog centra, spada, pa smem reći, među najznačajnije male galerije u celoj Srbiji. I mi godišnje tamo imamo nekih 15 do 17 izložbi, koje budu zaista od najpriznatijih, ne samo umetnika iz Srbije, koji su akademskih umetnika, već tu bude sada već iz inostranstva. Prošle godine smo imali iz Hong Konga umetnicu, imali smo iz Hrvatske umetnike, Crne Gore, Rusije. Zaista dobijemo puno prijava konkursnih, preko 70 smo dobili i onda možete zaista da doberete 15-ak vrhunskih. S tim da za Noć muzeja, oko 20. maja, jel, uvek organizujemo neku onako ekskluzivu. Prošle godine su to bile grafike Pabla Picassa. Ove godine, evo sad, ekskluziva, imat ćemo akvarele Đorđa Morandija. Kao što sam rekao, pokrivamo, to je sad što se slikarstva tiče, radili smo u saradnji sa Goethe institutom, Francuskim institutom, radimo film, projekcije filmova, nemačkih, francuskih, bilo je tu i meksičkih i iranskih filmova i tako. Dramu, radili smo prošle godine jednu lepu manifestaciju u okviru Šareni svet, dečji festival, gde smo jednu lepu predstavicu po svim osnovnim školama, kako u gradu, tako i u 15 naseljenih mesta radili. Prošle godine smo imali prvi put art okupaciju festival, gde je više od 70 studenata završnih godina ili master studija sa akademija, umetničkih akademija, univerziteta iz Prištine, Kragujevca, Novog Sada, Beograda i Budimpešte. Bili su ovde krajem avgusta 3 dana i bukvalno su ulične performanse izvodili, jedni su svirali, jedni su puštali svoje filmove, jedni su slikali na ulici, pozorišne predstave, onako divna 3 dana, hvala Bogu i vreme nas poslužilo, tako da smo imali baš spektakl u Somboru. Takođe, mi svake ove godine nas čeka likovna jesen, bijenale, znači na svake 2 godine. Pokrivom prvi put je prošle godine takođe festival multikulturalnosti bio, festival gde smo okupili svo bogatstvo multikulturalnosti i multietničnosti Sombora koje postoji i kroz 2 dana smo imali predstavljanje svih folklornih ansambala, svih pevačkih grupa, nošnje, nekih gastronomskih specijaliteta, imali smo goste orkestre iz Bačke Palanke i Novog Bečeja. Imali smo zaista puno sad programa, razmišljam šta je da nikog ne zaboravimo, opet da nekom ne dam prednost. Imali smo divan koncert 2 harfe, recimo, i tako, stvarno puno ekskluzivnog programa. Inače, kulturni centar aktivno pokriva i svih 15 naseljenih mesta. Tako da zaista širok dijapazon, mnogo radimo, ali kažem, ponavljam, dobar tim ljudi, velika podrška naravno od grada Sombora, bez čega ne bismo ni postojali ni mogli da radimo. Tako onako generalno u gradu je jedna dobra sinergija da i kulturni centar uopšte Sombor bude predstavljen kao grad kulture, što on i jeste.
Sombor, kao što ste rekli, jeste grad kulture, tu je i Narodno pozorište, Sombor je imao i filharmoniju,
tako je.
Ovde su vreme svoje proveli i Laza Kostić i Milan Konjović živeo.
Tako je, Veljko Petrović.
Petrović, zaista ljudi koji su obeležili srpsku kulturu u svakom smislu. Sombor je grad koji ima i negovanu publiku, što se evo vidjelo i po festivalu Somus, ali znamo da takođe publika posećuje i predstave Narodnog pozorišta. Koliko ta činjenica da se na negovanju publike radi od najmlađeg uzrasta zapravo i povećava broj konzumenata onih sadržaja koje...
Tako je, moramo da imamo i taj prosto edukativni, prosvetiteljski karakter, jer jedan narod bez kulture kao narod i ne postoji. Tako da, a Somborvić te retko gde naći grad te veličine, a da ima i profesionalno pozorište, da ima kulturni centar, da ima istorijski arhiv, da ima gradski muzej, da ima matičnu biblioteku, znate, to da ima galeriju Milan Konjović.
Da.
Tako da zaista Sombor i Somborci jako puno ulažu u tu kulturu i volu da su grad kulture i tako se zaista svi odnosimo prema tome. kao što se napomenuli od malih nogu, napomenuo sam Šareni svet festival, pozorište daje neke predstave za deca, i u Somus, mi sada već treću ili četvrtu godinu imamo Somus za najmlađe, gde deci uz neku predstavicu, ali i predstavljanje muzičkih instrumenata. Muzičku školu, ni se rekao da. Petar Konjovica, koji ima divno sarađujemo, baš za Somus nam mnogo pomažu, ali inače. Kažem, prosto jedna atmosfera i ljudi, i u gradskoj upravi, i nas u ustanovama kulture, i to onda i publika prepoznaje, onako jedna lepa sinergija zaista da. I to se osjeti, evo sad vi kada ođete sa strane, dolaze nam gosti, ljudi Somborci su topli, svako se osjeća ovde lepo i dobrodošlo i eto, nadam se da ćemo samo još unapređivati to.
Sigurna sam da će tako i biti. Moj gost Saša Milić, direktor kulturnog centra Laza Kostić iz Sombora. Saša, koliko kulturni centar sarađuje sa drugim kulturnim centrima u Vojvodini i Srbiji i koliko je ta neka saradnja takođe veoma bitna ne samo za kulturni centar, nego pre svega za publiku?
Jeste bitna. Sad ne mogu da kažem da se nešto tu puno radi. Kako da kažem, mi sam Sombor kao Sombor već imamo zaista dovoljno puno nekih svojih sadržaja, ali lepo sarađujemo baš u Somus sa Novosadskim Nomusom, je li tako? Da. Lepo sarađujemo, počeli smo sa Apatinom da sarađujemo, nešto smo sa kulturnim centrom iz Kule sarađivali, tako da eto, to je sa Suboticom isto nešto postoji, naravno saradnja, ali uvek ona može da bude i veća.
Uvek kada razgovaramo uopšte o delovanju kulturnih centara, ono što jeste jedna prosvetiteljska misija jeste stvaranje kulturnih navika kod publike, pa zato imate sadržaje od najmlađe publike pa do publike koja jeste i profesionalna, hajde tako da kažem.
Kako ste rekli, upravo tako, pogotovo zaista sad ne bih da ulazim kako je u drugim gradovima, ali somborska publika je vrlo zahtevna. To naučeni smo na neki kvalitet i morate to da pratite prosto. Ako hoćete, mi se stvarno trudimo, ima puno kulturnih sadržaja, ne samo kulturni centar, nabrojao sam i ostale ustanove kulture, tako da i somborska publika ima prilike puno kvalitetnog kulturnog sadržaja da pogleda. A kažem, ne samo somborska, mi se uvek dičimo time da ima tu i gostiju i turista, jer kao grad kulture zaista se trudimo da onda i turizam razvijamo kroz kulturu.
Koliko je serija Santa Maria della Salute pokrenula nekako percepciju na grad Sombor?
Ja moram da kažem da je ta serija zaista puno doprinela nekoj slike. Serija je lepa i izaziva onako topla neka osjećanja i prosto se tu Somboru na nekom lepom svetlu spominje. Tako da mi smo baš na krilima te serije započeli jednu lepu saradnju sve ustanove u Srbiji koje nose ime Laze Kostića.
Da.
Pa smo bili, jel, u Somboru to ima kulturni centar, ima srpska čitaonica, ima osnovna škola Laza Kostić u Gakovu, bili smo u Kovilju, tamo u njihovoj osnovnoj školi, pa ima osnovna škola na Novom Beogradu i ima gimnazija Laza Kostić u Novom Sadu. Tako da smo se onako sastali neke, i naravno fondacija Laza Kostić sa sedištem u Londonu, koji su i neki pokretači. Te prošle godine smo imali neku zajedničkih nedelju dana programa, gde smo upravo predstavili sliku Laze Kostića kroz Sombor i uopšte njegovo zaista veliko životno delo. Tako da ćemo gledati u tom pravcu da se nešto objedine, da taj put Laze Kostića kroz više ustanova, više gradova, kroz koje gde je on ostavio traga.
Koliki je tim kulturnog centra? Sadržaji su različiti, treba zapravo negdje i organizaciono pokriti.
Jeste, taj tim se i širi s razmerno obimu posla, kažem, drastično se povećao, pre svega što pokrivamo i 15 naseljenih mesta. Sombor je opština gde imate, odnosno grad Sombor, imate otprilike stanovnika koliko u samom gradskom jezgru, toliko ima po selima, odnosno naseljenim mestima. Tako da se tu dosta trudimo. A i u samom gradu, kao što sam vam rekao, pokrivamo i slikarstvo, i muziku, dramu, film, tako da zaista treba malo ozbiljniji i kompleksniji tim ljudi, ali ponovo koristim priliku da stvarno kažem da imam dobar tim ljudi, da se to namestilo onako kako treba i evo, bili ste na Somusu, vidite da to sve stvarno funkcioniše na najboljem nivou.
Kada su ovakvi festivali kao što je Somus, onda i kada naravno Kulturni centar Laza Kostić učestvuje u organizaciji, onda se radi i vikendom.
Pa mi, postoji neko formalno, zvanično radno vreme, ali mislim da sve manifestacije, izložbe, projekcije filmova, to je sve ili u večernjim satima ili vikendom. Tako da neko zvanično radno vreme postoji, ali realno na terenu, kad bi se toga držali, ne bi imali ništa od programa. I kažem, i tu je zbog, upravo zbog toga je jako važno da jedan direktor ima pouzdan tim ljudi na koje može da se osloni i ko neće praviti pitanje. Imamo prosto svi jedan zajednički cilj, a to je da kulturni centar, odnosno Sombor, bude stvarno onako jedan centar kulture, a za to treba i razumevanja i volje i energije i kažem, evo, zaista lepa saradnja sa svima u gradu.
Šta je to što biste voleli da uradite kao direktor kulturnog centra za ovaj grad, pre svega za one koji dolaze i koji su budućnost Sombora?
Tako je, pa pre svega moramo raditi na deci, najviše na tom kulturnom obrazovanju od njihovih samih početaka. To sam napomenuo neke stvari, korake koje preduzimamo u tom cilju. Ove godine Sombor treba prvi put da dobije filmski festival. To neka je to ostane malo i tajna, doći ćete nam, pa ćete izveštavati onda.
Ali evo ekskluzivna vest.
Tako je, da, po prvi put i Sombor treba da dobije jedan pravi filmski festival. Postoje neki infrastrukturni projekti od završetka sale kulturnog centra, gde treba da bude onako lepa, moderna sala od nekih 150 do 200 mesta, tako da to su neke stvari koje su mi trenutno prioriteti.
Ono što smo mogli da vidimo, publike na koncertima ima, to je publika koja ne aplaudira između stavova.
Tako je, naučili su upravo to što smo pričali, somorska publika je sad već edukovana, znaju neke norme ponašanja i zaista nemamo problema.
Osim što su Somborci dobri domaćini, vidimo i da ta međusobna saradnja različitih institucija zaista jeste na jako dobrom nivou, što ste...
Jeste, to videli ste sinoć u Sokolskom domu sa sportskim centrom, kako to je jedna lepa saradnja, ali zaista tako je i sa svima ostalima, sa Narodnim pozorištem. Ovde smo bukvalno kao baš smo povezane, kako da kažem, ustanovi. Svi smo u gradu sa Gradskim muzejom, sa Galerijom Milan Konjović, sa bibliotekom, stalno neki nam se mi plepliću zajedno, ovaj vozi, ovaj ima materijal, ajde ovde, baš smo onako svi posvećeni tom kulturnom delovanju.
Ja moram da pomenem da je i ovde u Preparandi boravio Josif Marinković, kompozitor, i da ta ploča upravo stoji, da svi oni koji žele da se informišu mogu da uđu i da pronađu eto, i tragi ovog srpskog kompozitora.
Tako je, Sombor je bogat, ne samo, eto, kao što ste rekli, Josip Marinković, to je Radivoj Korać, postoje, napomenuo sam Veljka Petrovića, puno značajnih ljudi iz kulture, sporta, kako god, su ili rođeni ili boravili u Somboru. Tako da ovako, od uvek je Sombor bio taj neki centar kulturnog pa i sportskog života. Nije možda toliko tema, ali zašto da ne?
Naravno, i sport je svojevrsna kultura.
Tako je.
Evo, lepo vreme provedeno u okviru festivala, lepa prilika da predstavimo sve ono što jeste oblast kulturnog delovanja kulturnog centra koje nosi ime Laze Kostića ovde u Somboru. Saša, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gost.
Nema na čemu, bilo mi je drago, nadam se da ćemo nastaviti u istom ovakvom nekom lepom ambijentu i za neke druge manifestacije. Hvala vama, Aleksandra.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.